Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិយាយថាស្ថាប័នតុលាការនិងប៉ូលីសពុករលួយជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជារុស្ស៊ីថ្កោលទោសការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដែលថារុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថាគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់លោកខេរីសូមអភ័យទោសចំពោះការរើសអើងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទៅលើមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងងាកមកបន់ស្រន់ព្រះអង្គដងកើដើម្បីបួងសួងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរហាចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងវិស័យសាធារណៈនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិនិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានបន្ថែមថាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយដែលកើតមានជាទូទៅរួមមានការចម្រិតទារប្រាក់ការសូកប៉ាន់និងការកេងប្រវ័ញ្ចថវិកាឬការបោកប្រាស់ជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាការរកឃើញនេះផ្អែកលើទិន្នន័យដែលទទួលបានមកពីករណីចំនួន191ដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានលោកប្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិនិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្លេងនិងការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដរបស់ជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយរបបគំហើញនេះបានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ូលីសនិងវិស័យសាធារណៈនៅតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្រៅពីនេះស្ថាប័នអប់រំនិងសុខាភិបាលក៏ជាប់លំដាប់លេខ4និងលេខ5ក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋដែលពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡង់កំពុងតែថ្កោលទោសការអះអាងរបស់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ចំពោះការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីជួយលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យឈ្នះតំណែងរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងសិតវិមានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡង់លោកដេមីទ្រីផេសកូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គ្មានភ័ស្តុតាងនឹងធ្វើឡើងដោយគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលមិនមែនជាការងារវិជាជីវៈរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខលំដាប់ពិភពលោកពិតប្រាកដនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងនឿយហត់ខ្លាំងណាស់នឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះវាคล้ายទៅជាការតាមចាប់ខ្លួនពេញទំហឹងទៅហើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺជាការឆ្លើយតបដំបូងបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រមឡាំងចាប់តាំងពីសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនមានជំនឿខ្ពស់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាយុទ្ធនាការមួយដោយខ្លួនឯងដើម្បីបន្ថយតម្លៃរបស់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីគឺមានបំណងកាត់បន្ថយឱកាសទទួលបានជ័យជំនះរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយលោក Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋឲ្យទទួលបានជ័យជំនះជំនួសវិញ
The Voice of America
ន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានធ្វើការសុំអភ័យទោសតាំងនាមឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់ការរើសអើងរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះទៅលើបុគ្គលិកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Kerry បានថ្លែងថាកាលពីមុនខ្ទង់ទសវត្ស1940ដែលបានបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សទៀតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមនយោជកជរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនទៀតដែលបានរើសអើងបុគ្គលិកនិងបេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំធ្វើការណាម្នាក់ដោយផ្អែកទៅលើភេទរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិកមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងដោយសារតែការរើសអើងខណៈដែលបេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំធ្វើការដទៃទៀតមិនត្រូវបានគេជួលភ្លាមៗនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពនោះគឺខុសឆ្គងកាលពីពេលនោះហើយថ្ងៃនេះគឺនៅតែខុសឆ្គងដដែលលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះភាពចម្រុះនិងជួលបុគ្គលិកដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍ LGBTI ដែលរួមមានទាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរ The Voice of America The ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិករាយការណ៍ថាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump គឺលោក Jared Kushner នឹងត្រូវតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីក្រុមមន្ត្រីរបស់ក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទៃតំណែងរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរវិវត្តនេះទៅកាន់សារព័ត៌មាន NBC និង CNN នៅពេលសួរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីតួនាទីសម្រាប់លោក Kushner នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធនោះគឺជាថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវបើកសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោក Kushner វ័យ35ឆ្នាំបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់លោក Donald Trump គឺនាង Ivanka Trump នាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមួយគ្រឿងបានបាញ់3គ្រាប់ព្រមានទូកអ៊ីរ៉ង់ក្បែរផ្លូវនាវាចរ Hormuz កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរ Pentagon លោក Jeff Davis ទូករបស់យោធាអ៊ីរ៉ង់4គ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅជិតនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក USS Mahan នៅផ្លូវនាវាចរ Hormuz ក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីការពារប្រទេសម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលទូករបស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើតាមសម្លេងវិទ្យុឲ្យបន្ថយល្បឿននាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Mahan បានបាញ់3គ្រាប់ដោយប្រើកំភ្លើងធំ1គ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយឆ្មក់បានជោគជ័យទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសស៊ីរីដោយផ្ដោតទៅលើមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការលោក Jeff Davis បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្ត Deer Ezer ដោយកងកម្លាំងពិសេសអាមេរិកដែលមានភារកិច្ចកម្ចាត់មេក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកមិនបានបញ្ជាក់ថានរណាគឺជាគោលដៅវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារបាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាច្រើនត្រូវបានប្រមូលពីនិតក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រតិបត្តិការនោះ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង BOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
សកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញបន្ទាប់ពីមិនឃើញមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងការដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅតំបន់បឹងកក់បានបើកយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅជាថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះលែងសកម្មជនបឹងកក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជលបតាមការរំពឹងទុករបស់ពួកគេថ្ងៃទី9ខែមករានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី36នៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការអះអាងថាតុលាការចាប់ឃុំសកម្មជនទាំងនោះដោយភាពអយុត្តិធម៌និងក្រោមសម្ពាធនយោបាយក្រុមអ្នកតវ៉ាបានផ្អាកយុទ្ធនាការនេះចំនួន2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែធ្នូហើយលោកសខេបានឲ្យដឹងថានឹងមានការពិនិត្យលើការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយចបឲ្យបានមុនដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2016អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចារិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាត់ហុកនេះដែរត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកការចាប់ខ្លួនពួកគេកើតមានក្រោមបទសោកប៉ាន់និងបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីតាក់ទងនឹងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ដល់នារីខាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះនាងខំច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីទេវនីដែលបានចូលរួមនឹងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសក្នុងករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនបឹងកក់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅព្រឹកនេះប្រាប់ VOA ថាប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញដោយសារការលើកឡើងរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថានឹងមានការដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016មិនត្រូវបានអនុវត្ត
កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងផ្អាកដោយសារយើងបានលើការផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីសខេងតែតោះតែគាត់បាននិយាយថានៅចុងឆ្នាំ2016ក្នុងខែ12ហ្នឹងគឺនឹងមានការដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងកម្មជនដទៃទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលនយោបាយគាត់បានធ្វើការចរចាគ្នានិងកម្ដៅនយោបាយវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងការដោះលែងនឹងអាចមានដូចអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍តែផ្ទុយវិញអាក្រីរំពឹងរបស់យើងនឹងវាបានប្រែជារឿងមួយដែលខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
កញ្ញាបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបមន្ត្រីគយចបនិងអ្នកស្រីទេវនីទេប្រជាសហគមន៍នឹងនៅតែធ្វើយុទ្ធនាការនេះបន្តទៀតដែលនឹងឈានដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការជាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងពេលខាងមុខលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់សហគមន៍បឹងកក់គឺជាសកម្មភាពដែលគ្មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលហើយលោកថាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឬយ៉ាងណានោះគឺសម្រាប់លើការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាជំនួបរវាងលោកសខេនិងលោកកឹមសុខាក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករានេះអាចនឹងមានពន្លឺនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះ
នៅក្នុងខិតមួយដែលសម្ដេចសខេនៅបានផ្សាយជូនឯកឧត្តមកឹមសុខាប្រឡងទៅនេះលោកបានក្រុមថាក្រោយថ្ងៃ11លោកនឹងមើលកម្មវិធីដើម្បីជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមកឹមសុខាហើយខ្ញុំក៏ថាកិច្ចជួបគ្នានេះអាចទៅនឹងមានផលប្រយោជន៍ឬក៏អាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យទៅនេះផ្សេង
ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់តាមការស្នើសុំរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់លោកកឹមសុខាដែលទើបក្លាយជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជំនួបពិភាក្សារវាងគណៈបក្សទាំងពីរអាចធ្វើឡើងបានក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់លោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានយកសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់កំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់នោះធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការចរចានយោបាយដូច្នេះលោកថាការលើកឡើងពីការដោះលែងតែបែរជាមិនមានការដោះលែងដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរ
មកចំពោះខ្លាំងដែលឃើញចាប់ដើមវិញពីសហគមន៍បឹងកក់នេះឃើញថាដោយសារតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់នេះគឺជាកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មជនការពារសិទ្ធិនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកនយោបាយក្នុងការចរចាគ្នាកន្លងមកនឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយចរចាត្រូវរើគ្នាទៅហាក់ដូចជាមានពន្លឺក្នុងការដោះលែងតែនៅពេលដែលជាការនិយាយតាមស្ដីការដោះលែងរបស់អ្នកទាំងអស់នោះគឺត្រូវបាត់ព័ត៌មានជាងទៅវិញ
កម្រងករណីសិក្សាលើការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះបង្ហាញថាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន33លើកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលចំនួន21នាក់ហើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះមួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនដងរួចមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទោះជាប្រឈមនឹងការរារាំងពីកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងបានជំនះរៀបចំពិធីបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើដែលស្ថិតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីបួងសួងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង40នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីខេត្តកោះកុងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររកដំណោះស្រាយក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបានងាកទៅរកការធ្វើពិធីសាសនានៅព្រះអង្គដងកើដែលជាកន្លែងប្រជាជននៅរាជធានីនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានជំនឿថាមានបុណ្យបារមីនិងជួយរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏រំរាយដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះការបន់ស្រន់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការតវ៉ាតាំងពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដោយពួកគេបានដាក់សំណើទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានទៅជួបមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីទាមទារឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនោះពួកគេក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណារហូតមកទល់ពេលនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់បានទទួលផ្លែផ្កានៅឡើយអ្នកស្រីផៅញើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមកបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅឯខេត្តកោះកុង
អញ្ចឹងពួកយើងមកទីនេះមកកន្លែងព្រះអង្គដងកើនេះគឺមកកន្លែងជាទីសក្ការៈសម្រាប់សម្បត្តិមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយណាដែលលោកបានស្បត់ស្បែកថាបំពេញកតាបកិច្ចនឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនបើមិនជាអត់លោកនឹងរលាយហិនហោចទៅតាមសម្បត្តិដែលខ្លួនបានធ្វើហើយចាពួកយើងមកនេះគឺពួកយើងមកធ្វើអញ្ចឹង
អ្នកស្រីផៅញើងឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន174គ្រួសារកំពុងបន្តទាមទារដោះស្រាយចំពោះទំនាស់ដីធ្លីដែលមានចំនួនសរុបជាង782ហិកតាទំនាស់នេះផ្ដើមចេញពីគម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅរបស់លោកងាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15គ្រួសារផ្សេងទៀតក៏កំពុងមានទំនាស់លើផ្ទៃដីទំហំជាង59ហិកតាជាមួយលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយជាអ្នកចំនួនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធកាលពីពេលកន្លងមកថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីនេះទេលោកបានអះអាងថាលោកបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងដោយលោកបានបង្វែរចំនួននេះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញលោកបានចោទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរូបលោកហើយថាគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកនៅពីក្រោយការតវ៉ានេះ
ខ្ញុំនិយាយទៅមិនស្ដាប់ដោយសារអីដោយសារនយោបាយវាយខ្ញុំដឹងខ្ញុំសមាជិកគណៈបកប្រជាជនហើយសួរថាខ្ញុំសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទេ 100% មិនមែន 100 ទេ 100% របស់មនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងខ្ញុំប្រកាសអញ្ចឹង
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហេងហ៊ុយក៏បានបដិសេធថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ មកពីខេត្តកោះកុងដែលកំពុងបើកយុទ្ធនាការតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអ្នកស្រីផៅញើងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅក្នុងពេលធ្វើពិធីបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីនិយាយថា
គាត់ចេះតែនិយាយប្រេះប្រាសអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងដើរយករបស់គេអញ្ចឹងយក
លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្សប្រឆាំងមិនបានស្ថិតនៅពីក្រោយការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះដីធ្លីណាមួយនោះឡើយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនេះក្រោយពីដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរំលោភបំពាន
ការដំណីនៅខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាខេត្តដទៃទៀតហ្នឹងគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលគាត់ត្រូវឡើងតវ៉ាដោយសារតែគេរឹបអូសដីធ្លីរបស់គាត់ហើយគ្មានសំណងសមរម្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេមិនមានអ្នកណាទៅញុះញង់អីនៅពេលនេះទេបាទ
ក្នុងពេលធ្វើពិធីបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌដូនពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពិធីបន់ស្រន់តែរយៈពេលជាង15នាទីប៉ុណ្ណោះលោកកម្ពុជាប្រធានផ្នែកសន្តិភាពខណ្ឌដូនពេញប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាថាពួកគេមិនអាចធ្វើពិធីនេះបានយូរនោះឡើយដែលហេតុថាព្រះបរមរាជវាំងមានការរៀបចំទទួលស្វាគមន៍លោកតូនីតាន់កេងយ៉ាំប្រធានប្រដីសង្ហបុរីដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ពួកខ្ញុំអត់មានលុយទេមកដែរដែរ
កងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក្រោយមកបានបំបែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដោយបានគម្រាមចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ាផងដែរកងសន្តិសុខព្យាយាមយករថយន្តមកដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះចេញពីព្រះអង្គដងកើតែប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមពួកគេបានសម្រេចធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូកង់3ទៅកាន់វត្តមួយស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីផៅញឹងនិយាយថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយប្រសិនបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេមានមន្ទិលថាតើកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនអាចកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងមូស៊ុលមុនពេលពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើបានដែរឬទេបើទោះបីជាមានសន្ទុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយលុកទៅដល់ទន្លេទីក្រីសជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសង្គ្រាមដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះទីក្រុងមូស៊ុលគឺជាទីប្រជុំជនធំបំផុតចុងក្រោយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលក្រុមភេរវកម្មនេះកាន់កាប់ក្រុមជីហាតមិនត្រឹមតែក្បាលរឹងប្រឆាំងនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានពង្រីកការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដូចជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតជាច្រើនកន្លែងនៅជាយក្រុងបាដាតនិងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយឆ្មក់នៅក្នុងខេត្តអានបានិងខេត្តសាឡាហ៊ូឌីនដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុននេះផងដែរ នៅក្នុងបេសកកម្មចុងក្រោយបង្អស់មួយក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកJohn Kerry នឹងចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនានាមកពី70ប្រទេសនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមជួយសង្គ្រោះដល់ដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសពីរដែលអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាននោះទេទាំងភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងភាគីប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនចូលរួមនោះទេប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប៉ាឡេស្ទីនអាចនឹងបង្ហាញផែនការសន្តិភាពថ្មីមួយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្និសីទនោះមេបញ្ជាការកងកម្លាំងអន្តរជាតិអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅកាន់សង្កាត់ North Waziristan នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់នេះត្រូវបានថ្កោលទោសថាជាតំបន់ភេរវកម្មសកលលោកយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនបានពន្យល់ណែនាំដល់លោកឧត្តមស្នេយ៍John Nicholson នៃបេសកកម្មគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការអូតង់ស្ដីពីប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងដំណើរវិវត្តសង្គមក្រោយសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវត្រូវបាននាំទៅកាន់តំបន់ Miransha Bazaa ដែលនៅទីនោះពួកគេបានឃើញការងារអភិវឌ្ឍរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមស្នេយ៍ John Nicholson បានកោតសរសើរប្រតិបត្តិការដ៏ជោគជ័យដែលយោធាប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសម្រេចនោះ The Voice of Americaប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump កោតសរសើរក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Fiat Chrysler បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសអំពីផែនការចំណាយប្រាក់1000លានដុល្លារទៅលើប្រតិបត្តិការផលិតរថយន្តថ្មីនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Fiat Chrysler ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំជាងគេទី3នៅអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងពង្រីករោងចក្រនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ Michigan ដើម្បីផលិតរថយន្ត Sport និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ផែនការនេះនឹងបង្កើនការងារចំនួន 2,000 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំលំដាប់ទី2របស់អាមេរិក Ford Motor បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានលុបចោលផែនការពង្រីករោងចក្រផលិតនៅប្រទេសមិចស៊ិកហើយចំនួនមកវិញនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន700លានដុល្លារទៅលើការពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបង្កើនការងារចំនួន700លោក Trump បានសរសេរនៅក្នុងសារមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Fiat Chrysler ថានៅទីបំផុតវាកើតឡើងហើយអរគុណក្រុមហ៊ុន Ford និងក្រុមហ៊ុន Fiat Chryslerទូរស័ព្ទ smartphones របស់ក្រុមហ៊ុន Apple មានអាយុកាល10ឆ្នាំហើយចាប់ពីថ្ងៃសម្ពោធរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple លោក Steve Jobs បានឡើងលើវេទិកា Macworld ឆ្នាំ2007ដើម្បីណែនាំផលិតផលមួយដែលលោកហៅថាផលិតផល3រួមបញ្ចូលគ្នាដែលមាន iPod ស្ដាប់ចម្រៀងទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍ដែលអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបានឧបករណ៍នោះគឺជាទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.